Maija Vilkkumaa, 20-vuotis onnittelut artisti Maija Vilkkumaalle.
Kiitos.
Vähän enemmänkin siihen voisi niitä vuosia laittaa, mutta soololevy tuli silloin.
Just näin.
Joo, koska oli bändiä takana, tarharyhmää ja hunajameloni ja tämmöistä. 20 vuotta sikana lauloi yksi joukko. Ei se sovi sinun tuo sikana, vai sopiiko?
No en tiedä, mä tykkään siitä biisistä kyllä. Sehän on jännä, että se on Popedan ja Eppu Normaalin yhteisbiisi, jolloin itse asiassa kummallakin oli vasta 10 vuotta takana, että ne teki sitten yhdessä, kun 10 plus 10 on 20. Niin. Mutta kyllä mä sitä itse asiassa lauleskelin mielessäni. Se on niin hieno biisi, että mä joskus pohdinkin, että pitäisikö tehdä just joku semmoinen niin kuin kunnianosoituksena vaikka sille kappaleelle, niin, mutta ei tullut nyt sitten tehty semmoista omaa synttärilaulua. Tuli vaan tehty kokoelma, mikä oli sekin ihan kiva.
Sun kirkkaat silmässä on, Maija, siinä, niin tämä sika on todella kaukana tästä asiasta. Mä oon nyt johdottamassa tosi kehnosti tämmöisen, kun mä jouduin muinoin suukopuun miespuolisen työkaverin kanssa, kun mä käytin semmoista termiä kuin, että mimmit otti sikahiet tanssilattialla, jossa on paikassa, missä oltiin oltu riehumassa. Hänen mielestään naisten yhteydessä ei saa käyttää sanoja sika, varsinkaan sikahiet.
Ai! Miksi?
Jotenkin se oli hänen maailmassaan, se ei vaan niin kuin kerta kaikkiaan.
Okei, mutta sehän et kuitenkaan ole tarkoittanut sitä mitenkään pahaa.
Ei, kun siis se olo, kun lähdetään tanssimaan ja kaikki unohtuu ja hikoilen kuin sika silloin, kun tanssin oikein urakalla.
Kyllä. Eikö se oli, hänellä oli joku hissue
nimenomaan
niin ruumiillisten
naisten kanssa.
Niin.
Joo, naiset eivät eritä.
Just näin.
Maija Vilkkumaa, mitä sulle tarkoittaa aika? Onko sulla se sun hieno älykello? On.
On. Ai niin, mä tässä jostain tässä. Mulla on hieno älykello, joo.
Saat puhua ajasta filosofisesti tai tällä tavalla ihan konkreettisesti aikaraudan muodossa.
No periaatteessa filosofisesti on ihan kiinnostava lähtökohta sen takia, että musta on tuntunutkin, tai joskus mä kuulin siis Monika Fagerholmin kirjailijan sanova, että hänessä asuu, hänen aina tuntunut siltä, että hänessä asuu niin kuin monen ikäisiä ihmisiä, niin mulla on kans vahvasti sellainen olo. Periaatteessa ehkä niin kuin niin, että ne kaikki, missä iässä mä oon jo olleet, niin on jääneet muhun asumaan. Musta ei ehkä asu vielä niin kuin 80-vuotiaista ihmistä tai 60-vuotiaista, mutta ne, jotka mä oon ollut, niin tavallaan elää koko ajan siinä rinnakkain. Että musta aika on jotenkin tavallaan jopa semmoinen maaginen käsite. Että se on selvää, että se menee eteenpäin ja päivät seuraa toistaan, mutta silti mulla on välillä sellainen olo, kuin tavallaan olisi ihan vaan semmoisen pikkuaskeleen päästä, kun siitä, kun vaikka meni ekaa päivää kouluun ja jännitti 6-vuotiaana. Ja sitten se tavallaan, että voisi astahtaa siihen omaan minään minä hetkenä hyvänsä. Mä oon ehkä sitä fiilistä käyttänyt sitten noissa omissa biiseissäkin niin kuin välillä silloin, kun mä oon kirjoittanut etenkin nuorista tytöistä, ihan lapsista tai sitten teini-ikäisistä, koska sitten siinä on jotenkin se, että musta tuntuu, että ne semmoiset tunteet, joita silloin kokee, ja ne kokee ehkä silloin usein aika vahvasti, koska kokee ekaa kertaa, että on jotenkin sellainen, just jännittää tai pelottaa tai ahdistaa tai kapinoi tai mitä tahansa, niin, mutta samalla kun ne tapahtuu tai kuvataan jotain sellaista aika nuorta ihmistä, jolla se tapahtuu, niin silti musta tuntuu, että niihin pystyy periaatteessa mikä tahansa ikäinen ihminen jotenkin helposti samastumaan, koska me ollaan kaikki oltu nuoria ja sitten taas toisaalta se aika jotenkin ei ole siinä mielessä olemassa, että semmoinen selkeä muisto tuntuu ihan samalta kuin se olisi tapahtunut eilen. Siinä on jotain ihan mahtavaa.
Puhu muuten vähän tuohon päin, kun se on itse asiassa tuo puomimiikki, se on vaan luurit. Ei mitään, toi tulee hyvin tuo ääni, mutta mä pelottaa, että se ei ole semmoinen, meidän balanssi ei ole tarpeeksi hyvä.
Just näin.
Eli ajatus ajasta, se ei ole pelottava, se on enempi hauska.
Joo, kyllä mä silleen, mulla on ollut kyllä myös, tai ei mitenkään ollut, vaan kyllä mä niin kuin koen myös sellaisen ajatuksen, että elämän lyheneminen ja esimerkiksi kuolema on niin kuin pelottava asia. Mulla on ollut välillä niin kuin isojakin sellaisia tavallaan, no, ei ehkä kuoleman pelkoa, mutta sellaiset niin kuin ehkä vanhenemisen pelkoa. Erityisesti kun mä täytin 30, niin mulla oli iso 30 kriisi ja se liittyi just siihen niin kuin ikään kuin vanhenemiseen, vaikka nyt kun ajattelen, kun mä oon 45, tehän 30. Pitäisi ajatella tai tarvitsisi ajatella ollenkaan sitä. Mulla se varmaan liittyi silloin niin kuin monilla, etenkin naispuolisilla, niin ehkä semmoiseen tietynlaiseen perheen perustamisasioihin, mitä sitten, kun tulee lapsia, haluan lapsia, haluanko niitä juuri nyt, milloin ne pitäisi tehdä, mitä jos sen saakkaan. Niitä kaikki sellaisia niin kuin jännityksiä, jotka liittyy sen elämän niin kuin menoon. Mutta musta on mahtavaa, kun mä oon miettinyt just siitä ajan kulusta ja siitä, tai että mä saan helposti semmoisen vaihteen päälle, että mua ahdistaa, että se aika vaan kuluu, jos jossain vaiheessa se loppuu se minunkin elämäni, ja mä en halua, että se loppuu, mutta sitten mun nuorempi tytär joskus, mä kerroin jostain, missä me oltiin oltu jossain matkalla, ja sitten mä sanoin, että niin, että se kysyi, että oliko me siellä. Sanoin, että et ollut siellä, että sua ei ollut silloin olemassakaan. Oliko me sun mahassa, se kysyi. Sanoin, että et sä ollut edes mun mahassa, että sua ei ollut niin kuin missään. Sitten se kysyi, ajaa, oliko mä kuollut? Ja se oli musta jotenkin mielessä, että sanoin, että no et sä ollut kuollut, sä vaan et ollut vielä syntynyt. Ja sitten musta rupesi yhtäkkiä tuntua siltä, että ne on tavallaan niin kuin sama tila. Kuolleena oleminen ja se, että ei ole vielä syntynyt, mutta toinen niistä vaan mielletään semmoiseksi pelottavaksi ja hirveäksi ja toinen on vaan, on vaan. Että siis se jotenkin niin kuin on lohduttanut mua se ajatus sitten.
Totta joo, mä oon ruvennut nykyään laittamaan, kun joku saa vauvaa, tervetuloa maailmaan. Että
just
se on
näin.
Siis tuolla se, ne on siellä, jotka on tulossa ja ne on siellä, jotka on mennyt.
Juuri
niin
näin.
Pysyy jotenkin järjissä.
Kyllä, kyllä. Kyllä.
Mä oon sanonut myös itse, että mä oon saanut elää kaksi elämää ainakin. Yksi oli aika ennen lapsia, kovasti töitä ja kaikkea hauskaa. Ja sitten on saanut myös tämän äidin elämän. Osaatko sä ajatella sillä, että on monta elämää tässä ajassa ja olevaisuudessa, missä ollaan? Kun sulla on monta roolia, kun sulla on artisti ja sitten sulla on... Niin.
No se on ainakin, että ne on niin kuin tavallaan yhtä aikaa, mutta sitten ihan varmasti on kyllä toi. Ja sitten, no niin, sun lapset on ehkä vähän isompi ja ei paljon, mutta... Meilläkin on nyt, ne on 8 ja 11, niin siinä tavallaan häämöttää sitten jo sekin, että sitten jossain vaiheessa nehän ne sit lähtee niinku omille teilleen ja pärjää omillaan, niin sitten se taas tavallaan muuttuu, se ainakin se ajankäyttö, että tietenkään se tilahan ei koskaan palaa, joka oli ennen lapsia, joka kun silloin ei tuntenut niinku kaksi elämän lähes tärkeintä ihmistä, joita ei ennen tuntenut ollenkaan, niin totta kai se ei tavallaan, niin kuin, ne on aina siinä olemassa, mutta se on totta, kyllähän sitä, ja ehkä sitten silleen musta tuntuu, että vielä semmoinen niin kuin lapsuus oli sitten taas vielä niin kuin oma elämänsä.
Kyllä.
Että semmoinen kuin lapsuus ja sitten se nuori aikuisuus ja sitten se perheaika ja sitten ehkä se, siis mulla on 94-vuotias täti, joka on ihan mieletön tyyppi. Se vielä ihan muutamaa viime vuotta lukuun ottamatta, niin joka päivä hyvin pitkään niin siis seiso päällä ja kävi avannossa talvisin ja uimassa missä tahansa kesäsin ja rupesi opiskelemaan aika vanhana japanin kieltä, niin että sanoi, että tämä on tosi hassua, että mä en ikinä voi oppia tätä kieltä, koska tämä on niin vaikea, että mä en ei oppi ennen kuin mä kuolen. Ja nyt se sitten se mursi käten, se joutui vähäksi aikaa sairaalaan ja hoitokotiin, siellä se on erittäin skarppi, mutta sit siellä se oli vähän aikaa niin kuin hämillään ja sitten jotenkin ehkä niistä lääkkeistäkin. Ja, niin joka tapauksessa sitten sanoi näin, kun mä olin katsomassa, että nauroi, että kaikenlaista ajatellaan, että tällaisenkin ikävaiheen, tällaisenkin elämänvaiheen mä sain vielä kokea vanhuuden höperyyden. Se oli ihan mahtavaa, että niin se pitäisi niin kuin tavallaan ottaa, että jokainen vaihe on silleen niin kuin lahja.
Niin. Kun sen saa olla tässä elämässä. Sä oot, Maija Vilkku, mä oon sanonut, että haluat nyt antaa kaiken mahdollisen ajan tyttärille. Sinne on tosiaan alakouluikäisiä molemmat vielä. Eli sä oot siivonut kalenterissa, vaikka sä oot tehnyt nyt kovasti musiikkia tietysti, kun tuli tää juhlalevy. Ja siinä on olemassa olevia lauluja ja sitten aivan uusia lauluja. Minkä kaiken sä siivosit? Ja oliko se helppoa?
No ei, kun mun pitää nyt epäsiivota se kalenteri, mä huomaan, koska siis mä... Eli siis sotkea se uudestaan. Ei, kun se on totta just, että silloin kun oli pieni lapsia, vauvoja, niin silloinhan usein vanhemmat ajattelee, että vitsi, olen ikuisesti sidottu näihin lapsiin ja koskaan en tule saamaan omaa aikaa, mutta sitten taas toisaalta, että sitten kun lapset on isompia, niin sittenhän mä voin tehdä taas mitä vaan. No sitten tulee semmoinen, niin kuin, että munkin lapset on, niin kuitenkin tulee halu ja tarvekin olla silleen vähän eri tavalla läsnä. Että niitä ei tarvitse koko ajan olla niin kuin vahtimassa, ne pysyy hengissä, mutta sitten taas tarvitaan sellaista läsnäoloa, koska se ei mene niin, että sä meet sanoo lapselle, että kerro heti kaikki, mitä sulle kuuluu, vaan että siinä pitää niin kuin olla ja tassutella siellä kotona ja puuhailla ja sitten se tyyppi rupeaa puhumaan ja se on tosi tärkeää. Tälle mulle oli tarve, mä teen kuitenkin keikkoja ja sitten jos on paljon niin kuin iltamenoja, mitä tahansa jumppia ja tanssitunteja ja teatterikäyntejä ja tollaisia, niin sitten se rupeaa niin kuin jotenkin ahistaa. Sitten samaan aikaan mä teen ja mä haluan tehdä, niin kuin sukeltaa siihen omaan biisin tekoon ja mä teen niitä sitten päivisin, kun ne on koulussa, niin sitten mä siivosin kalenterin niin sanotusti kaikesta muusta ja se tuntui tosi hyvältä, mutta nyt sitten ehkä ilmeisesti osaksen seurauksena niin mulla tuli tämmöinen niin kuin ihan järkyttävä olkapääjumi, jota mä tässä nyt parantelen erilaisilla niin kuin, venyttelyillä ja tollaisilla, josta mä tajusin, että mun pitää
niin kuin, siksi mä sanoin tuossa, epäsiivota se, että ottaa vähän takaisin sieltä. Mä en niin kuin liikuntaa missään nimessä lopettanut, mutta mun pitää pitää se jotenkin semmoinen niin kuin ikään kuin lihaskunto nyt sitten taas johonkin väliin tunkia. Samantyyppinen haaste, mistä musta tuntuu monet puhuu ehkä niin kuin tässä iässä tai elämän vaiheessa, että miten jakaa se aika niin kuin sillä, että se jotenkin niin kuin riittäisi kaikkeen, mikä olisi mielekästä ja mitä haluaisi tehdä ja kuitenkin pysyisi sitten niin kuin kaikki palikat kasassa ja itse kondiksessa.
Pelottaako sinua tyttöjen murrosikä? Viimeinen sana on ei.
Mä huomaan, että mua pelottaa eniten se, mikä saattaa myös olla edes, mistä moni on puhunut, että jotkut lapset menee murrosiässä niin kuin, vähän niin kuin sulki. Että ne niinku kääntyy pois ja ne ei yhtäkkiä puhu enää eikä kerro. Ja se on se, mikä mua niinku pelottaa vielä enemmän kuin se semmoinen niinku haastaminen, koska siitä tulee semmoinen kammottava, että jos mistä mä voin tietää, että tuolla on kaikki asiat hyvin, jos ei sen jotenkin puhu mulle. Mutta toistaiseksi nyt vielä kuitenkin puheyhteydet on auki. Ja
me jatketaan kohtamaan ja vilkkumaan sun kanssa, mutta tässä kohtaa kuunnellaan sun kappale Teini, joka menisin ruveta määrittelemään. Enpä määrittelekään. Kuunnellaan se tässä ja sitten saat kertoa, miten sä oot tehnyt tämän laulun.
Joo.
Yle Radio Suomi.
Maija Vilkkuma on vieraana täällä Radio Suomen torstai-illassa. Tässä justiin kuultiin kappaleesi Teini. Miten teit sen? Miten se syntyi? Oliko sana tai joku vai sävel?
Sävel. Mulla on aina sävel ekana. Ja mä halusin tehdä vähän sellaisen niin kuin, en ihan hidasta, mutta kuitenkin se on se haikean suloisen jotenkin sellaisen biisin. Sitten mulla oli semmoinen ajatus tehdä nyt. Voi olla, että joku oli sanonut, puhunut siitä tai jotain tällaista, että jos olisikin semmoinen kappale niin kuin rakkaudesta, joka jatkuu. Ja mulle se on periaatteessa aika harvinainen. Mä oon niin sellaisen niin kuin isojen draaman kaarien ystävä, että se on usein sitten semmoinen, että tavallaan se haikean suloisimmatkin biisit, jos saatetaan muistella jotain vanhaa ohimennyttä rakkautta. Mutta sitten mä en oikein niin kuin tiedä edes mistä. Ne mulla tulee ne periaatteessa usein ne ajatukset sitten. Että mä tavallaan päätän sen, että mistä se biisi kertoo vasta sitten, kun mä oon jo tehnyt sitä jonkin aikaa. Ja tosta tuli nimenomaan siitä melodian ja rytmistä se teiniinin sammuuksen lumeen. Niin se oli tavallaan se lumeen sammuminen oli sen sellainen kuva. Ehkä siihen liittyy, mä niin kuin itse näen, että siihen tietyssä mielessä liittyy, vaikka siinä ei puhuta siitä, niin siihen kuitenkin liittyy myös semmoinen huoli, joka saattaa just olla tätä niin kuin omien lapsien tulevaa murrosikää. Että sittenhän siinä käy niin, että kuten tavallaan tässä ajatellaan, että se rakkaussuhde, niin, mutta myös lapsi, että se lähtee niin kuin omille teilleen ja sä et pysty siihen, etkä myöskään saa sitä niin kuin liikaa kahlita, koska se ei vaan mene silleen. Mutta siihen niinku liittyy nimenomaan se huoli ja tuohon sitten myös sit se semmoinen kelpaanko ja miten tässä nyt tulee loppujen lopuksi käymään. Mutta mä jotenkin näen, että tuossa biisissä kuitenkin soi sitten se semmoinen toivo siellä takana, että vaikka siinä on sitä huolta, niin se on kuitenkin aika semmoinen niinku sen tyyppinen huoli, jossa kuitenkin uskotaan siihen, että kaikki loppujen lopuksi kuitenkin menee varmaan ihan hyvin, niin kuin niiden teini-ikäistenkin kohdalla.
Minkälainen sä oot silloin, kun sä teet töitä? Ootko sä kärttynen vai katoako sulta kaikki? Ootko sä putkessa vai ootko sä taas yli auki?
Joo, mä en missään nimessä ole yli auki, vaan mä oon ehkä enemmän, mä oon siis kuulemma semmoinen, että mä oon niin kuin omissa ajatuksissa. Niin kyllä mä huomaankin sen, kun ne niin kuin soi ne kappaleet omassa päässä ja usein teen no sekä melodia että sitten tekstiä niin kuin aika pitkään ja sitten mulla on yleensä aina on semmoisia kohtia, että siinä on jotain niin kuin semmoista selvitettävää ja sitten se askarruttaa ja sitten koska tahansa saattaa tulla, että keksii jotain siihen, niin kyllä sitä on niin kuin vähän semmoisessa omissa maailmoissa. En mä omasta mielestäni en ole kauhean kärttynen, mutta saattaa olla, että mä kuitenkin välillä ehkä oon. Mutta enemmänkin mä ajattelen, että mä oon siellä just siinä omassa maailmassa. Kärttyisyys saattaa tulla joskus siitä, että jos se tavallaan keskeytyy koko ajan, sitten se niin kuin oma prosessi. Mutta se on mulle, mä huomaan, että se on kyllä semmoinen niin kuin rakas tila se niin kuin biisin teon tila, että se sitä niin kuin kaipaa ja se on just tässä kaikessa niin kuin aikatauluttamisessa tollaisessa myös tärkeää, että saisi ja välillä myös niin kuin pakottaisi sen elämänsä sellaiseen, että pystyy tekemään sitä oikeasti niin kuin hyvin sillain intensiivisesti, ettei se just koko ajan katkee, koska sitten siihen tilaan ei pääse ja sitten se biisin tekeminen on vähän semmoista, sitten rupeaa tulemaan vähän semmoista suorittamista, joka tekee siitä tosi vaikeaa.
Satumaa tangosta on tosiaan 20 vuotta. Minkälaisen tien sä ajattelit olevan edessäsi silloin, kun se räjähti meidän kuulijoiden tietoisuuteen, kun se pamahti niin isosti? Niin mitä sä ajattelit, että tämä tango nyt, mihin tämä vie?
No, mä en ajatellut sitä kyllä ollenkaan.
Just.
mä olin periaatteessa kaiken niin kuin pohtinut siis sille, ajatellut, se maali oli siinä, että mä saan niin kuin tehtyä jotain biisejä ja ehkä sitten levytyssopimuksen ja sitten pääsen tekemään levyä. Ja sitten kun se tapahtui, niin en mä sitten osannut oikeastaan yhtään miettiä sitä, että mitä kaikki, niin kuin semmoisen lyhyellä tähtäimellä se tarkoitti, että sitten tuli siinä vuonna keikkoja ja sitten aika pian se tarkoitti, että sitten ruvetaan tekemään seuraavaa levyä, että se on tullut tavallaan niin kuin etappi kerrallaan, mutta en mä koskaan miettinyt sellaista, että onko tämä nyt ala, jolla pystyn elämään pitkään, että se oli aika semmoista niin kuin huoletonta.
Niin, en mä ajatellutkaan, että Maija Vilkkuma olisi tämmöinen kvartaali-ihminen. Tarkistan aina kvartaaleittain.
Että mennäänkö nyt oikein, vaan pitäisikö miettiä jotain aivan muuta.
Mitä sä oot oppinut itsestäsi tällä matkalla, siitä tangosta tähän, teiniin ja Maijaan, joka on tämän kokoelmalevyn nimi?
Niin.
Artistina.
No varmaan paljonkin erilaisia asioita, siis tavallaan semmoinen, minkä mä huomaan ehkä yhtenä, tai näen semmoisen niin kuin kaaren, että silloin, joka liittyy tavallaan semmoiseen niin kuin ehkä itsevarmuuteen, itsetuntoon, että jotenkin se biisin teko on aina tuntunut musta silleen semmoiselta luontevalta, että mä oon ajatellut, että mä teen näitä kappaleita ja ne on sellaisia kuin mitä ne on ja sitten siitä tulee ehkä semmoinen, että sit kun se biisi on semmoinen, että se ei voi olla muunlainen kuin tällainen, niin sitten se vähenee se pelko siitä, että onko nämä ihmisten mielestä hyviä vai huonoja, koska sille ei oikeastaan merkitystä, kun se täytyy olla just sellainen kuin se on. Ja sitten mä oon tykännyt tosi paljon esiintyä, mutta siihen ja nimenomaan siihen omaan niin kuin laulajuuteen on kohdistunut tosi paljon omia sellaisia epävarmuuksia ja jännityksiä. Ihan aluksi musta tuntuu, että mä en kuullutkaan melkein mitään, mitä mä lauloin, kun oli korvamonitori tai mitä, ja ääni meni herkästi, ja se oli hankalaa. Sitten joskus ei-levyn aikaa mä yhtäkkiä rupesin löytää semmoista niin kuin omaa soundia, mutta sitten siitä tuli niin suunnattoman suosittu levy, ja sitten mut rupesi tulee uusia semmoisia paineita, että sitten mulla oli niin kuin muutama vuosi sellaista, että rupesi ensinnäkin tulla taas niin kuin isoja ääniongelmia ja sitten plus oli semmoinen vähän paniikki sille, että mä en riitä, mä en ole tarpeeksi hyvä, mä en, taas toi meni vähän huonosti toi. Että tavallaan kun musta tuntuu, että myös esiintyjällä pitäisi olla just se sama fiilis siitä kuin mitä mä olin jo keksinyt siinä biisin tekijyydessä, että itse asiassa se akseli ei ole niin kuin hyvä tai huono, vaan se on vaan se, että kuinka niin jotenkin siinä se pystyt olemaan ja vilpittömästi kertoa sen tarinas, niin siitä siinä on kyse, eikä niin kuin suorituksesta. Mut mulle oli, siinä oli paljon semmoista mietittävää, joka mä en tiedä oikein mihin kaikkeen se liittyy, varmaan niin kuin paineiden sietoon ja ylipäätään johonkin semmoiseen itsetuntoon ja tietysti mielestä jonkun asioiden hallintaankin ja noin. Et nyt sitten musta tuntuu, että kun mä pidin pitkän tauon ja oon nyt niin kuin pikkuhiljaa ruvennut sitten olemaan sitten tekemään keikkoja, niin nyt rupeaa tuntua, että sitten on jotenkin relannut. Et se on semmoinen, mä luulen, että ne tavallaan asiat, mitä mä oon oppinut, on semmoisia, mitä moni... Mä oon tavallaan samaan aikaan oppinut niitä muillakin elämän alueilla. Joo. Just esimerkiksi vaikka suhteessa lapsiin tai noin, että on joitain asioita, joita sä et vaan niin kuin pysty hallitsemaan. Ja ikään kuin se ultimate viisaus onkin se, että sä et niin kuin yritäkään hallita niitä. Että sä et yritä päteä, etkä yritä suorittaa.
Joo, sä tosiaan teit. Se oli 2011 se päätös jäädä tauolle. Joo. Sillä ei ollut tarkkaa mittaa, kun sä sille jäit. Halusit hylätä artisti Maija Vilkkumaan. Sä tuossa ehkä vastasitkin siihen, mutta oliko se pelottavaa?
Se ei silloin ollut pelottavaa. Ihmiset just kysyivät, mitä sä uskallat jäädä. Mutta musta tuntui ehkä silloin siltä, että se olisi ollut kauheampaa sit se ajatus olla jäämättä millekään tauolle.
Niin sulle ei tullut sellaista oloa, että olenko olemassa, kun en?
Ei oikeastaan niin kuin yhtään. Et se ehkä kertoo, että silloin ainakin että oli niin kuin kyllästynyt siihen juttuun, mutta myös ehkä sitten sille, että se kuitenkaan se itsen määrittely ei tullut sen niin kuin artistiuden kautta. Se oli kyllä, se tuntui kyllä niin kuin ihan välttämättömältä päätökseltä silloin.
Jos olet sanonut, tämä on mahtava lause, että halusin ohjelmoida aivoreittini uudelleen.
Joo.
Mitä kaikkea se pitää sisällään? Kirjoitit romaania.
Joo.
Siitähän tulikin kirja nimeltä Nainen katolla sitten. Kyllä. Muun muassa. Ja kirjoitit paljon muutakin ja olet kirjoittanut muutenkin. Mutta
joo.
Siinä jo aivoreittejä vähän toisella tavalla todella, kun jos biisi on tämä, mä näytän nyt käsillä radiospätkää, ja sitten kirja on niin kuin tämä, sylys, Kotkan siiven väli.
Niin. Kyllä. siinä tuli aivoreittejä. Mutta siinä on tietenkin se, että se on niin, kuin niin eri juttu, että se aivoreitti ei täysin ohjelmoidu uudestaan siinä. Mutta sitten kun mä rupesin taas tekemään musaa, niin sitten mä tein jonkin aikaa suht paljonkin, noin ehkä siihen hirmuihin verrattuna paljon, mutta kuitenkin jonkin verran tuollaisia niin sattui co-writeja. Että tein ihan siis sitä omaa levyä ajalevyltä, joka tuli 2015, niin siitä puolet biiseistä on sen tuottaja Hank Solon kanssa tehty. Ja sitten mä tein joitain biisejä ihan niin kuin muillekin. Kaija Koolle tehtiin Kaijan ja Mikko Tammisen ja Eerinin kanssa Siniset tikkaat biisiä. Jannalle on ollut tekemässä Samuli Sirviön kanssa muutamaa biisiä ja Janna on ollut myös mukana niissä. Ja sitten paljon sellaisia, jotka ei ole koskaan päätynyt edes mihinkään levylle. Ja se oli ehkä aika paljon semmoista uudelleen ohjelmoimista. Tosin mä siellä myös huomasin, että se ei ole se mun tapani. Että välillähän pitää tehdä silleenkin, että näkee, mitä ei halua tehdä, niin sit voi poissulkea sen. Se oli välillä, siinä oli myös onnistumisia, mutta mä huomaan, että mä oon niinku tavallaan tekijänä sen verran hidas. Ja mä tarvin sen niinku sukeltamisen omaan itseen. Että se, että on yksi päivä aikaa ihmisiä, se perustuu siihen se semmoinen co-write, että ihmiset, kun se ei ole kenenkään vastuulla yksin, niin sitten kaikki voi heittää tosta vaan rennosti mielensä päältä jotain niin kuin raikkaita juttuja. Niin mulla ei oikeastaan, mä en keksi ikinä mitään, kun pitää äkkiä.
Joo, mulla on tämmöiset suunnittelupäivät töissä. Mä vaan piirrän rumia kuvia paperia. Sitten just mä keksin, näin. Kun mä menen kotiin, niin jotain.
Juuri näin.
Ja se on ihan, tuntee itsensä, niin kuin, että mitä,
Joo. Se on hirveetä, mutta kun se mä luulen, että se on niinku erilaiset tyypit. Se on jotenkin aina tuntunut, että mitä joskus puhuttiin, että millaista on mainostoimistoissa, että siellähän heitellään just. Ja sitten yhtäkkiä tulee joku mieltä one-liner tuolta ja se otetaan ja tiimi tekee. Ja mä tulisinko sitten niinku aivan niinku semmoisessa kädettömäksi siellä. Mutta se on toisaalta, sitä kautta pääsee myös, kun on pakko olla siinä tilanteessa, niin siinä vähän niinku altistuu sillä ja kuulee tosi paljon tietysti muiden ideoita ja tuolle tuli tollanen mieleen. Ja, niin se ehkä kuitenkin niinku auttoi siinä reittien uudelleen ohjelmoimisessa, niin, vaikka se ei mä en sitten jäänytkään niinku tekemään sitä niin.
Niin aivan, koska tuommoisessahan tulee, kun ihmisethän on mielenkiintoisia. Niin. Eihän mikään, on paljon asioita, mutta ihmiset on ihan valtava mielenkiintoisia, kyllä. Niin voi ainakin sitten siitä nauttia, vaikka itse on täysin hyödytön
kyllä.
Yksilö siinä tilanteessa.
Kyllä. Se on just näin.
Oliko sulla semmoinen olo, että sä oot vapaa sen tauon aikana, kun kirjoitit romaania? Mitä vapaa nyt ylipäätään tarkoittaa?
Ehkä tietyssä mielessä, koska useinhan puhutaan, että artistit on niinku narsistisia henkilöitä, että niiden koko ajan niinku ajatus kiertää niiden oman itsen ympärillä, ja että se usein ajatellaan myös ehkä niin, että jotta susta voisi tulla artistin, sun pitää olla jollain tavalla narsisti. Mutta mä taas on tämän oman kokemukseni perusteella sitä mieltä, että se on se ala, joka niin kun narsisti soi sua, koska se periaatteessa pyörii vaan sun ympäri koko ajan. Kaikki koko ajan kyselee, sitten kun menet keikalle jonnekin, niin sitten tavallaan se niin kuin baarinpitäjä on huolissaan, tuleeko sinne ihmisiä, taas se liittyy sun omaan vetovoimaan, miten ihmiset, niin kuin tavallaan se kaikki liittyy siihen, liikkuu sun ympärillä. Niin se oli ihanaa, kun mä lakkasin olemasta artisti, niin mua yhtäkkiä enää, mun ajatukset ei kiertäneet mun oman niin kuin suosion ympärillä, koska sitä ei ollut, mua en katsonut mitään listoja, eikä tavallaan niin kuin monet semmoiset asiat, jotka kaikki artistit sanoo, että ne on niin kuin raskaita ja ahistavia ja niitä on vaikea välttää ja just se niin kuin tykkäysten kyttääminen ja kaikki tommoinen, niin katoaa. Mä tajusin, että se ei olekaan mun ominaisuus, vaan se on niin kuin sen mun ammatin tai aseman ominaisuus. Ja sitten mä olin aika semmoinen rauhallinen ja tyytyväinen ja kaikkea. Ja se oli haastavaa ja tosi kiva kirjoittaa sitä romaania. Siinä oli just sitten taas toisaalta ihanaa se, kun mulla ei ollut mitään asemaa just se, missä kirjallisuuden niin kuin kentällä, niin mulla ei ollut siitä myöskään sellaisia niin kuin paineita. Et siinä oli vaan se, että mulla oli se juttu, joka piti tehdä, joka oli vaikea, mutta ei ollut niitä paineita, koska paineet aina vaikeuttaa kaikkea niin kuin miljoonanteen potenssia. Mulla on kuitenkin ollut paineet käytännössä melkein joka levyllä, koska ekalkin levyllä oli joku se, kuitenkin eka sinkku oli lähtenyt niin isosti, niin on vähän semmoinen, että nyt täytyy jotenkin. Ja niitä on tosi vaikea tietoisesti poistaa silleen, että no niin, nyt en enää koe paineita, että voit meditoida ja lähteä Amerikkaan tekemään kaikkea, mutta sitten Amerikassa ne osittain mut vähän poistukin ne paineet, että siksi mä sinne on tykännyt mennäkin, mutta silti se on haastavaa. Mutta se, mikä mä huomasin kyllä, että sitten varsinkin, kun mä rupesin tekemään uudestaan niitä biisejä, ja varsinkin sitten, kun mä lopetin co-write hassuttelut ja on niin kuin palannut sinne niin kuin oman itseni ääreen, niin siinä on kyllä jotain ihan mielettömän mulle nimenomaan rakasta siinä biisin tekemisessä. Siinä on ehkä osaksi siitä, että mä oon tehnyt sitä niin pitkään, että mä tavallaan osaan sen kuitenkin paremmin kuin mitään muuta, niin sitten siitä tulee myös ne niin kuin palkinnot on aika isoja sitten. Ja sitten mä tykkään kyllä siitä keikkailusta myös ihan hirveästi, että kyllä mä nyt on taas sellainen olo, että mä en lopeta enää koskaan tätä, mutta en mä onneton silloin ollut yhtään, kun mä olin sen lopettanut.
Sä oot Maija Vilkkumaa, sä oot saanut Emma-palkintoja ja sä oot saanut muun muassa Juha Vainion sanotuspalkinnon. Ne huomioon ottaen ja sun elämä ja tytöt ja kirja ja kaikki levyt, niin mistä sä oot eniten ylpeä justi nyt?
Mä oon tosi iloinen, jos puhutaan noista palkinnoista, niin nimenomaan just teostopalkinnosta ja sitten Juha Vainio-palkinnosta. Mutta loppujen lopuksi se, mikä mä oon huomannut, niin palkinnot lämmittää sitten kuitenkin yllättävän vähän. Ehkä jos olisi käynyt niin, että ei olisi ikinä saanut yhtään palkintoa, niin varmaan kuka tahansa tulee siitä kiukkuseksi, jos se kuitenkin kokee niin kuin jostain syystä ansaitsevansa ne, niin ehkä niin päin. Mutta sitten kun jos sellaisen saa, niin sitten se on silleen, että no kiva, että tuli sellaiset heittämään sen. Että tavallaan niin kuin se ehkä se paras palkinto sitten kuitenkin on se suhteessa siihen niin kuin oman musiikkiuraan, niin se niiden yleisön kohtaaminen ja ne hetket, kun sä jotenkin näet niiden silmissä. Koska siinä on just jotenkin se Karna Hazard aina sanoo, että on aivan on niin ihana tunne, kun tulee ymmärretyksi. Mä oon miettinyt, että se on jotenkin se, mikä se fiilis on siellä lavalla, kun ne ihmiset laulaa niitä biisejä, niin silloin mä koen, että ne niin kuin ymmärtää mua. Mä oon yrittänyt sanoa jotain, ja ne tajuu sen, ja ne ymmärtää silloin mua. Niin sehän on niin kuin tosi kaunis olo sitten.
Parasta.
Kyllä.
Yle Radio Suomi.
Me teemme tätä haastattelua keskiviikkona. Sä lähdet tästä erittäin siivottomasta studiosta. Olemme vesivahingon takia täällä, emmekä siellä, missä piti olla. Niin sä oot menossa pyöreään pöytään keskustelemaan. Mitäs pyöreä pöytä on antanut sulle kaikkina näinä vuosina? Sä oot antanut meille siellä paljon keskustelenut. Mitä sä oot saanut siitä?
Kyllä ihan valtavasti. Mutta pyydyttiin sinne, kun mulla oli ihan mun toinen nuorempi lapsi oli ihan vauva. Ja se oli... Mä jotenkin tulin semmosesta lapsivuoteelta sinne. Ja se oli pitkään, musta tuntuu, että niin kuin ainoa on kosketus semmoiseen niin kodin ulkopuoliseen maailmaan. Ja se on antanut siis ystäviä, ne ihmiset, jotka on siellä, niin voin kutsua heitä ystävikseni. Ollaan juhlittu monien heistä syntymäpäiviä yhdessä ja se on ihan fantastista. Ja sitten se on ihan mieletöntä kuunnella just niitä älykkäiden ihmisten älykkäitä juttuja. Et se, välillä se on sitten, että jos on ollut vaikka niinku koko viikon vaan siellä tekemässä omaa demoa, niin ihan sillä että ei mun kieli edes mitenkään taivu mihinkään puheeseen. Mutta sitten pitää vaan yrittää niinku olla oma itsensä, ajatella, että kyllä me tavallisiakin ihmisiä tarvitaan. Ja sitten kuunnella taas, kun siellä on aina joku, jolla kuitenkin, tai useita ihmisiä, joilla on mielettömät tiedot ja analyysikyky. Ja mä en itse ole jostain syystä oikein osaa kuunnella niitä jaksoja, jos mä itse oon, mutta aina kun mä en itse oon, mä kuuntelen kaikki. Musta se formaatti on ihan mahtavaa. Se on niin kuin todella kiva kuunnella.
Se on aina hauskaa kuunnella, kun ihmiset ajattelee.
Kyllä,
vaikka ne ajattelisi eri päin kuin itse.
Niin. Kyllä. Ja sitten kun se on jotenkin silleen, että kukaan ei yleensä suutu ainakaan kauheasti, ja sitten kun se on se 90 minuuttia per aihe, niin se ei jää koskaan jankkaamaan.
Sä oot sanonut viisaasti, että jos naisena haluaa lisää yhteiskunnallista valtaa, täytyy luovuttaa miehelle domestista valtaa. Avaa tätä.
Se varmaan liittyy jotenkin siihen, jotenkin ajatellut sitä, minusta mistä se on, että onko se mun ajatus ylipäätään ja mistä se on tullut niin kuin mieleen, mutta se, jotenkin mä huomaan sen myös, vaikka mä en ole mikään semmoinen kodin hengentär, että mä en nauti semmoisista kotitöistä erityisesti, mutta silti etenkin lasten kanssa huomasin, että välillä on vaikea niin kuin antaa vaikka itkevää vauvan isälle syliin, vaikka itse on ihan niin kuin puolikuollut. Kun väitän, että se ei ole niin kuin edes semmoinen, olisi epäluottamus siihen vauvan isään, vaan on, että minun täytyy nyt hoitaa tämän minun hoidettavana. Ja siihen liittyy varmaan moni 100 000-vuotiset.
Evoluutio siinä
niin,
huutaa, joo.
Kyllä. Mutta sitten siinä tulee just se, että siinä on jotain vinksahtanutta siinä 50-lukulaisessa mallissa, että nainen hoitaa koko kodin ja mies hoitaa koko niin kuin ulkomaailmaa. Että niiden maailmojen olisi hyvä antaa sekoittua. Ja mä itse ainakin haluaisin olla tuolla myös yhteiskunnassa meso-omassa, niin silloin tavallaan välillä tulee saatua itsensä niin kuin kiinni siitä, että mä haluaisin vaan olla tuolla, mutta mä haluan silti olla se, joka päättää, mitä täällä kodissa nämä asiat on ja koska syödään. Ja nyt pitää viedä tämä lapsitunne ulos ja saisi jotenkin oikeasti vilpittömästi annettua myös sitä valtaa siellä kodissa.
No todellakin, ja hiljennettyä sen äänen päässä, vaikka ei sitä sano suustakaan, niin suurin väärin siivottu.
Niin,
mikä on ihan järkyttävää.
Kyllä, kyllä.
Kun ei tehdä kuin, niin kuin minä teen.
Niin, nimenomaan. Se on just se nimenomaan, että itse yrittää. Ja sitten se on musta tärkeää myös niin kuin ymmärtää se, että silloin sitä itse myöskin pitää kiinni siitä vallasta. Että se ei ole vaan se. Sitähän helposti selittää sitä, että kun haluan vain olla täydellinen äiti, joo. Varmasti myös sitä, mutta se on myös sinä, joka haluat pitää kiinni sun vallasta sanella sen, mitä kotona on. Et jos se on musta tekee ihan hyvä, ainakin mulle on tehnyt, että tajuu, että se ei ole pelkästään hyvä hyvyys minussa, joka saa mut yrittämään pitää niitä ohjaksia, vaan se on nimenomaan ihan vanha-aikainen vallan himo myös.
Kyllä, kouristuksen omanen semmoinen, joo. Mitäs sä ajattelet seuraavien 20 vuoden olevan? Mitä tapahtuu, Maija Vilkkumaa?
No kun mullahan on just se, että mä en ole ikinä niin kuin silloinkin, kun mä aloitin, niin mä en niin kuin mietti. Kyllä mulla on nyt sellainen olo, että mä oon niin fiiliksissä kaikesta, että kyllä mä niin kuin uskon, tai mulla on sellainen olo, että mä haluan ikinä lopettaa niin kuin musiikin tekemistä. Mä tykkään kyllä kaikenlaisesta just kirjoittamisesta, että myös tollaisesta niin kuin draaman kirjoittamisesta, ja oon sitä tehnytkin.
Niin sä teet Radio Suomea esimerkiksi tämmöisen radiomusikaali.
Kyllä, se oli ihan mahtavaa, ja sen tyyppistä teen varmasti toivottavasti jatkossakin. Tässähän tulee vaan aina just sit se aika, niin kuin ikään kuin, että, ja se ei ole pelkästään edes se niin kuin silleen ajankäyttö, vaan ihan myös se, että mihin kaikkeen saa, kaikki haluaa tietenkin sitten, tai täytyy, kun tekee jonkun asian, niin keskittyy siihen täysillä, mutta se tota, se oli.
Ah, okei. Okay. Se pommi. Maija Vilkkumaa, tullaan tähän hetkeen. Viimeinen kysymys. Mikä asia sua on viimeksi naurattanut?
Mikä asia? No äsken.
Sulla on nyt tota olkapäähommaa tossa, että se tietysti vähän kaventaa nauruhommia, koska sehän sattuu myös tonne, kun nauraa oikein kunnolla.
Niin, se on muuten
se on, niin.
Niin, niin. Kaikki sattuu sinne. Kyllä. Mä oon naurattanut tässä haastattelussa monta kertaa kyllä, mutta sitä ennen niin se on varmaan ollut joku. Yksi asia, jota mä nauroin todella yllättävän pitkään, oli kun mä katsoin MS-romantikkia ja sit siinä oli se. Se yksi tyyppi meni tota, laulaa Bon Jovia karaokeen. Se aloitti sen sille liian korkealla. Se oli ihan sikahyvin. Se oli just, eikä, ja nimenomaan ei mitenkään silleen pilkaten, kun olisi itse kuvitella, että se, se on jotenkin, se oli tosi kuvaavasti.
Tähän on hyvä päättää, kiitos.